Radio Day.
Jälkiistunto.
Täällä ollaan Mika Liuntunen jälkiistunton täällä ohjaksissa poikkeuksellisesti. Ariel Neulaniemi varmasti jatkossakin hoitaa tätä pestiä, mutta eiköhän me tässä selvitä. Jälkiistunto, täällä on normaalisti kolme jäsentä, mutta meillä on tällä kertaa paikalla kaksi, johon tällaisten, joskus elämä heittelee sillä tavalla, että ei oikein tiedä, mitä aina seuraavana aamuna tapahtuu, mutta me selvitään, että yhteenlaskien meitä on nyt kuitenkin kolme. Seurakuntalainen.fi päätoimittaja Sari Savela, hyvää huomenta ja tervetuloa mukaan.
Hyvää huomenta, kiitoksia.
Ja sitten meillä on täällä Ylen toimittaja, uutisjuontaja Juuso-Pekka Rantanen. Huomenta.
Oikein hyvää huomenta.
Joo, ja tervetuloa jälkiistuntoon. Jälkiistuntohan on sellainen, mä en tiedä mistä tässä kohtaa, niin kuin, mikä on tämä syy siihen. Keksitkö Sari jonkun syyn siihen, että olet päässyt jälkiistuntoon ja joutunut jälkiistuntoon?
Jaa. No varmaan montakin syytä, että en aina käyttäydy ihan asiallisesti.
Olisiko Jussi-Pekalle?
No mä just, kun sanoit tämän sanan jälkiistunto, niin muistelen, että tämä on kolmas kerta, kun mä elämässäni joutunut jälkiistuntoon. Että yhden kerran ala-asteella ja yhden kerran yläasteella, mutta tämä on nyt kolmas kerta. Ne aikaisemmat taisi tulla lumipallon heitosta, mutta mä en tiedä, mitä paha nyt.
Tämä voi olla, niin siis tähän tietysti voi olla, että eikö tässä jotain lumipommia tässä lupailtiin?
Joo, lumimyräkkäähän se nyt Itä-Suomessa on tainnut tullakin lunta jo aika hyvin, että eilen just oli uutisvuorossa ja siellä Valtosen Annina meteorologina ennusteli sinne pariakymmentä senttiä Itä-Suomeen ja siitä se sitten Pohjois-Suomeen lähtee, että toivottavasti kovin moni ei ole siellä idässä vielä ehtinyt kesärenkaita vaihtaa. Tai sitten on tosi varovainen liikenteessä.
Aika moni on varmaan kerennyt. Tämä J.P., sä oot oikeastaan oikea henkilö tässä kohtaa, niin kuin sanomaan, siis tietynlaista sääterroriahan me täällä tiedotusvälineessä harrastamme nykyisin. Mulla on välillä vähän mitta täys sitä, että me otamme kaikenlaisia sääuutisiin kantaa, mutta mä en tiedä, mitä sä koet tänään.
Niin, mä avaan vähän sääterroria.
Että no sillä tavalla, että me sitä säätä kuitenkin niin kuin toitotamme ja lehdissäkin oli tämä lumipommi, oli kyllä itse asiassa kuvaava ja ehkä se oli ihan oikeinkin, että vähän varoitellaan etukäteen, mutta välillä sitten tulee, että me hikipäässä odotamme helteitä ja
ja siinä kohtaa mä oon monesti pettynyt, että ja missä se olikaan se helleaalto, mikä lumattiin.
Joo, se on ehkä tuolla iltapäivälehtien sellainen pieni helmasynti, että vedetään aina pikkasen överiksi nämä sääasiat, että sieltä tulee seksihellettä tai jotenkin hirvettä lumituskaa päälle. Mutta tietysti se on, sää kiinnostaa meitä suomalaisia ja sitten se menee sillä tavalla vähän niin kuin lähtee lapasesta joskus se sääintoilu tai ahdistus. Mutta mekin huomataan niin kuin omassa työssä, että se sääosuushan meidänkin uutisissa on yleensä sitä niin kuin odotetuinta ja katsotuinta asiaa, koska sää kiinnostaa ihmisiä, osa se kiinnostaa ihan ammatin puolesta, ajokelit, merisäät, muut tällaiset, mutta sitten puutarha-asiat on keväällä ajankohtaisia, ne kiinnostaa ja kaikkia muitakin se, että mitä tulevina päivinä tapahtuu, niin kyllä se on semmoinen meidän huulilla ja aina ne katsojaluvut meilläkin kohoaa sitä säätä kohti sitten.
Joo, mutta niin, näinhän se vaan menee. Sari, oot sä semmoinen multasormi, onko puutarha-asiat niin kuin
Nyt pistit pahaa. Mä oon ostanut noita siemeniä, mutta katsotaan saako mä tänä vuonna ne johonkin laitettua multaan. Se ei ole ihan se mun niinku suurin intohimo kyllä, täytyy sanoa.
Joo, tuli vaan tuosta JP-kommentista mieleen. Mitäs JP, oot sä? Onko sulla kasvihuone?
Ei todellakaan. Mä en ole edes sen vertaa multa sormi kuin Sari, että mä en ole niin kuin siemeniä edes saanut ostettua. Että kyllä mä oon nyt sen ulkoistanut ihan vaimolle nämä asiat. Me asutaan rivitalossa ja siinä on semmoinen todella pieni pihapläntti. Ja jos se täysin mun kontollani olisi, niin se olisi aika luonnontilassa. Että mä sen sijaan haaveilen, että ehkä mun pitäisi tehdä sitten osa semmoiseksi japanilaiseksi kivipuutarhaksi, tiedätkö, mitä ei tarvitse niin kuin ollenkaan muuta kuin haravojana silloin tällöin semmoiseen hyvään muotoon. Että mä kyllä kovasti arvostan vihreitä ja puutarhaa ja puutarha-ihmisiä ja itse asiassa mun suvussani on isoisät ja isoisän isoisät on ollut puutarhureita monessa polvessa, että sikäli niin kuin verenperintönä voisi kulkea. Ja just tässä kun olin kotipuolessa Porissa käymässä viikolla, niin omenapuita siellä leikkasin mielelläni, mutta en ehkä se oma puutarha ei ole mikään malliesimerkki.
Niin just.
Niin mäkin mielellään hyödynnän kyllä puutarhan tuotteita, että kuvaan kukkia paljon ja rakastan kukkia ja rakastan kauneutta ja kauniita puutarhoja ja pihoja, mutta omani vaan ei. No on meillä ihan ok piha kyllä, mutta joo, tämä puutarhahomma ei ole kuitenkaan se mun ihan ykkösjuttu.
Mm. Hei, Sari Savela ja Juuso-Pekka Rantanen, mennään tämän päivän aiheisiin ja aloitetaanko Sari sun aiheesta? Mistä puhutaan?
Mistä puhutaan? No mä vähän pohjustan. Tässä kun korona-aika alkoi tuossa reilu vuosi sitten, niin meille tuli tämmöinen traditio mun miehen kanssa tai niin kuin jokapäiväinen käytäntö, että aloitamme päivät kävelylenkillä ja usein kävelylenkiä tehdään myös muulloin kuin aamulla, mutta mulla on tullut ihan semmoinen, niin kuin, mitä mä sanoisin, että mun niin kuin mieli ja keho ja kaikki kaipaa sitä aamun kävelylenkkiä ja usein me tehdään se tuonne Villa Elfviikkiin, joka on tämmöinen luonnonsuojelualue Etelä-Espoossa. Ja se on semmoinen niin kuin alue, jossa voi kokea luonnon monimuotoisuutta. Kun Villa Elfviikissä kävelee, niin voi syntyä semmoinen harha-ajatus, että tikka on Suomen yleisimpiä lintuja. Siellä nimittäin paljon tikat nakuttaa puita, ja, koska siellä on paljon syötävää. No miksi mä tästä puhun? Mun aiheeni on niin kuin ihmisen suhde luontoon ja niin kuin luonnon merkitys ihmiselle ja ihmisen hyvinvoinnille. Mä oon tähän aiheeseen havahtunut paitsi niin kuin tähän asiaan havahtunut paitsi näiden kävelylenkkien kautta, niin tässä hiljattain, itse asiassa 2 viikkoa sitten, me oltiin yhteysaluksessa matkalla Utöstä Nauvoon. Mm-hmm. Me vietettiin viikko Utöön saarella ja se oli meidän 5. kerta sillä saarella ja jotenkin siellä niin kuin oleminen, sehän on Suomen eteläisin ulkosaari, niin siellä on ihminen tulee oikean kokoiseksi ja ihminen on osa luontoa ja se luonnon yhteys, luonnon merkitys, luonnon monimuotoisuus, tai se, eihän se nyt niin monimuotoisia, mutta se saaristoluonto, niin se on jotenkin tosi puhuttelevaa ja jotenkin ihminen tulee oikean kokoiseksi siellä. Niin tämä on vaan saanut miettimään tätä niin kuin omaa luontosuhdetta ja ihmisen niin kuin suhdetta luontoon noin muutenkin, että tästä haluaisin keskustella, että mitä ajatuksia tämä niin kuin herättää teissä. Että millainen on, J.P., esimerkiksi sun luontosuhde?
Joo, tämä on hyvä ja ehkä vähän vaikea kysymys, koska se ei varmaan ole sellainen, mitä mä haluaisin, että se olisi. Toi kuulosti niin kuin ihanalta, mitä kerroit siitä Utöstä ja kävelylenkeistä. Ehkä niihin kävelylenkeihin voi samastua tässä korona-aikana, mutta jotenkin haluaisin, että se oma luontosuhde olisi paljon vahvempi kuin mitä se on ja että se ei rajoittuisi ihan pelkästään siihen lähipiiriin. Toki on sillä tavalla niin kuin onnekas, että asutaan semmoisessa miljöissä, missä on puistoja ja tämmöisiä kävelyreittejä ja pieniä metsiköitä lähellä, että ei ole ihan missään asfalttiviidakossa, mutta jotenkin kaipaa, jos jotakin ehkä niin kuin elämässä kaipaa ja haaveilee, niin yksi niistä munkin haaveista niin on se, että voisi olla enemmän luonnon kanssa tekemisissä ja ehkä sellaista pientä retkeilypatikointiharrastusta virittää enemmän. Mutta mä ehkä tähän niin kuin jatkoksi haluaisin nostaa sen, että se luontosuhde ei tarvitse tarkoittaa eikä tarkoitakaan meillä kaupungissa asuvilla sitä, että pitää lähteä johonkin kauas välttämättä, vaan sen luonnon pitää niin kuin kaupunkisuunnittelun ja ympäristösuunnittelun näkökulmasta myös tulla niin kuin meitä lähelle. Ja tämä tuli mulle sillä tavalla ajankohtaiseksi tuossa, olisiko ollut kuukausi sitten, kun mä olin juontamassa tämmöistä kaupunkisuunnittelu, ympäristösuunnitteluteemaista kuntavaalipaneelia. Silloin vielä oletettiin, että kuntavaalit olisi ollut silloin entisellä paikallaan, mutta siinä haluttiin vähän niin kuin herätellä siinä paneelissa ihmisiä huomaamaan, että kuntavaaleissa me äänestetään myös tästä meidän kaupunkiympäristöstä. Ja kun me suunnitellaan kaupunkiympäristöä, niin siinä on hirveän tärkeää muistaa juuri tämä, mitä sanoit, että luonnolla on meidän hyvinvoinnille ihan keskeinen ja tutkittu, tieteellisesti todettu vaikutus ja merkitys. Ja meidän pitää niin kuin rakentaa tätä meidänkin urbaania ympäristöä sillä tavalla, että siellä on riittävästi näitä ikään kuin hengähdyspaikkoja, levähdyspaikkoja, viherkäytäviä ja näin poispäin, että se ei ole niin kuin liian urbaania, vaan se on semmoinen hyvässä tasapainossa, koska se vaikuttaa meidän kaikkien niin kuin fyysiseen hyvinvointiin ja ehkä vielä enemmän tai vähintään yhtä paljon siihen mielen hyvinvointiin.
Meidän yhteiskunnassa ehkä jossain vaiheessa oli ehkä semmoinen ajatus, tai siis ehkä se oli niin itsestäänselvyys, että ei tajuttu pitää huolta siitä, että meillä on niitä, koska kaupungistuminen hiljalleen niin kuin vaan, niin kuin se vaan laajeni.
Joo, se oli hyvä, että otit esille tämän niin kuin kaavoituspolitiikan ja rakentamisen, kun tämä oli itse asiassa yksi sellainen teema, mitä mä halusinkin tässä nostaa myöskin, että mulle tulee mieleen, mä joitakin, siitä nyt on varmaan pari kuukautta, kirjoitin meidän paikallislehteen Länsiväylään mielipidekirjoituksen, että hukkaako Espoo vetovoimansa betoniviidakkoihin, kerrostaloviidakkoihin. Eli tavallaan niin kuin Espoossa, jossa asuin, on viime vuosina jotenkin vahvasti ollut semmoinen trendi, että rakennetaan tosi tiiviisti, tosi korkeata ja että tavallaan kaikki mahdollinen vihreä pois ja sitten muutama istutus sinne jonnekin. Niin mä ajattelin, että jotenkin niin kuin mua on alkanut hirveästi häiritsee tämä, että mikä tämä niin kuin into on tämän tyyppistä rakentamista suosia. Että ei se jotenkin, niin kuin minä ainakin kaipaan, ja niin kuin totesit, että on tutkitustikin ihmisen hyvinvoinnille tärkeää, että on sitä vihreyttä. Ja mä väittäisin myöskin, että sitä kauneutta ja luonto itsessään on kaunis. Esimerkiksi just tämä Villa Elfvik, minkä mainitsin, niin se on luonnonsuojelualue, niin siellä jos puu kaatuu, niin se jää siihen. Ja että se tavallaan, että siellä ei se ihmisen kädenjälki silleen näy, ja se on hyvin, hyvin kaunista, ja siellä on paljon lintuja ja lintubongareita juuri sen vuoksi, että siellä on sitä luonnon monimuotoisuutta, ja linnuilla on monipuolisesti ruokaa, että tässä on, olikohan se nyt eilen, kun näin kävylenkillä pari kurkea siellä, ja mä en tunne lintuja, mutta olisi ihana tuntea. Ja tuon Uuttoon kyllä mainitsin, niin sehän on myös sellainen lintubongareiden paratiisi. Siellä on lintuja vaikka kuin.
Joo, ja tässä on jännä, kun puhuit tästä tiiviistä kaupunkirakentamisesta, niin tässä on tämmöinen erikoinen ristiriita, että sehän niin kuin, mä ymmärrän hyvin ne ympäristö- ja ikään kuin vihreät perusteet sille, minkä takia tiivis kaupunkirakentaminen on ympäristön kannalta järkevää ja näin poispäin, mutta sitten siinä on todella tarkka tasapainoilu sen suhteen, että ei käy juuri näin kuin kuvasit, että se tiivis kaupunkirakentaminen ei tarkoita sitä, että sinne ei maltettaisi jättää näitä viheralueita ja viherkäytäviä ihmisille ja luonnolle. Ja jotenkin myös se, että niistä viheralueista ei tule sellaisia niin kuin harvinaisia keitaita, johon sitten kaikki kaupunkilaiset sulloutuu viikonloppuna vapaapäivinä, vaan että niitä olisi riittävästi ikään kuin, että se olisi semmoinen elimellinen ja luonnollinen osa sitä koko kaupunkiympäristöä, niin se olisi tämmöinen ideaali tilanne sitten. Mehän ollaan tässä nyt kuulijoille tiedoksi, niin tässä on ikkunat melkein avautuu tuonne keskuspuistoon päin, että meillä on tässä niin kuin myös näitä hyviä esimerkkejä, ettei tule liikaa sellainen olo, että tässä nyt valitetaan, että niin Helsingissä kuin tällä hetkellä ollaankin, toisella puolella on Mannerheimin tie, mutta toisella puolella on keskuspuisto, mikä on ihan valtava niin kuin voimavara ja tämmöinen kaupungin keuhkot monessakin mielessä kuin vaan fyysisesti.
Joo, juuri menisin sanoa tuossa, että on tosi mielenkiintoista, että on niin kuin maltettu. Siihen voi olla tietysti esimerkiksi kaavapoliittiset syyt, että kun se on joskus kaavassa laitettu puistoksi tai joksikin, niin sen purkaminen on äärimmäisen vaikeaa, mutta 10 pistettä Helsingin päättäjille siitä, että on maltettu pitää toi pitkä keskuspuisto, joka
niin,
yltää todellakin niin kuin melkein keskustasta minnekä asti se meneekään.
Ja tämä on melkein mun lapsuusmaisema, että mä oon asunut tuossa Kannelmäki Haakalinjalla ja on paljon lenkkeilyt tuolla keskuspuistossa täällä Helsingissä, että se on ollut hyvin tärkeä. Mutta tavallaan tästä näin, että hienoa, että se on maltettu pitää, niin kyllä se kiusaus varmaan on siihen ja varmaan veikkaan, että kaupunginvaltuustoissa on näitä ehdotuksia, että kaavamuutoksista ja muuta, että vähän nipistetään sieltä ja vähän nipistetään tuolta, pienennetään sitä aluetta. Mutta kun tuosta Espoosta moitin tätä, että on näitä tiiviitä, rakennetaan tiiviitä alueita moniin eri alueisiin Espoossa, niin täytyy nyt samaan hengenvetoon todeta, että on siellä paljon myöskin niitä ihania vihreitä alueita, että on Nuuksio, joka itse asiassa korona-aikana, varsinkin silloin vuosi sitten maaliskuussa, jolloin mekin sen löysimme ensimmäistä kertaa, niin oli tupaten täynnä ihmisiä. Ja sitten on nämä rantaraitit Espoossa ja keskuspuisto on myös Espoossa.
Että joo, tuossa tulee muuten semmoinen lapsuuden nuoruuden fiksaatio, kun on kainuulaispoika, jossa on luontoa joka puolella ympäri. Ja sitten ne kuunneltiin aina Luontoilta nimistä ohjelmaa Yleltä. Ja, ja siellä aina tavan takaa aina toitotettiin. Ja ei ole kauan, kun mä kuuntelin samasta ohjelmaa. Ja siinä se sama asia tuli, että kun me täältä betoniviidakosta lähdemme, niin meillähän on Nuuksio. Eli tavallaan sellainen, että eihän meillä tarvitse ajaa, kun paljonko sinne nyt on.
Niin, mitä sinne on? Mitä ehkä tästä nyt parikymmentä kilsaa
niin,
voisi.
Niin, sen verran päästään täysin korpeen.
Niin, ja sitten me ollaan vähän sillä ehkä laput silmillä täällä etelässä muutenkin, että eihän se Nuuksio nyt ole ainoa. Että on muitakin kansallispuistoalueita tässä ihan mukavan matkan päässä ja näin poispäin. Että ehkä ja ihan siis sellaisiakin myös ei-suojeltuja alueita, joo, kun vähän lähtee pyörällä. Mäkin olen näitä korona-ajan pyöräilijöitä, että innostuin ostamaan pitkä tauon jälkeen polkupyörän tuossa viime keväänä. Ja olipa muuten mainio hankinta ja herran aika, mikä helppo tapa tutustua ympäristöön. Ja sellainen, että tässä on niin kuin mun lähellä, niin 5 kilometrin päässä on tämmöistäkin.
Joo, me pyöräillään paljon, että se on musta aivan loistava tapa.
Liittyy tähän luontoteemaan.
Niin, kyllä. Joo. Itse asiassa viime sunnuntaina, kun pyöräilimme Espoon keskuspuistossa, niin bongasimme, oliko se nyt 7 peuraa, vai onko ne kauriita, kumpia ne on. Mutta niitäkin on paljon.
Ne voi olla vaikka jossain tapauksessa samoja, koska se nimijärjestelmä ei mennä siihen. Se on nyt vähän muuttunut ja ihmiset sekoittaa kyllä peurat ja kaurit aika helposti. Mutta oletteko te, Sari ja J.P., niin oletteko te huomannut sellaista? Mä oon huomannut sellaisen asian, että joskus pienenä poikana ja nuorena niin oli kauhean pitkästyttävää olla metsässä niin kuin tekemässä jotain vaikkapa niin kuin
poimimassa mustikoita.
Marjanpoimintaa on eri asia, mutta siis mennä retkelle ja siis mitä siellä nyt sitten tehdään. Ja sit niin sit vanhemmiten on niin kun jotenkin se metsä ja se rauha, niin ei tarvitse tehdä mitään. Kun sä vaan menet sinne, niin sä ostat sen tunnelman ja kaiken sen.
Se on ihan totta, että nyt siitä nauttii kyllä eri tavalla kuin lapsena. Niin. Tosin mulle ne lapsuusmuistot metsässä on nimenomaan, että on pakotettu mustikkaan hyttyset syö ja näin.
Joo, lakkojen perässä ja mustikoiden puolella kaikkien perässä on tässä koko lapsuus menty. Että se taas saattaa liittyä rahaankin. Joo. Hei, meillä täällä Jussi-Pekka Rantanen ja Sari Savala jälkiistunnossa keskustelemassa ajankohtaisista aiheista. Mikael Juntunen johtaa puhetta. Otetaan pieni tauko ja jatketaan seuraavaan aiheeseen tästä.
Jälkiistunto.
Jälkiistunnossa täällä Sari Savala ja Jussi-Pekka Rantanen ajankohtaisista aiheista keskustelemassa. J.P., milläs jatketaan?
No me voitaisiin ehkä siirtyä sieltä luonnosta nyt sitten vähän niin kuin työelämän puolelle, että mä ajattelin, että voitaisiin sananen vaihtaa tällaisesta työelämän tulevaisuudesta ja siitä, että minkälaisia vaatimuksia työelämä meille asettaa tulevaisuudessa, ehkä vielä spesifimmin, että minkälaisia taitoja, minkälaisia tulevaisuuden työelämätaitoja me vaaditaan. Ja tämä on ollut ehkä niin kuin monestakin suunnasta mun mielessäni tässä nyt viime aikoina, voisi sanoa jopa niin kuin viime vuosina, että kun mä aika paljon on noita seminaareja saanut juontaa tässä viime aikoina, niin ei ole varmaan yhtään sellaista ollut parin kolmen viime vuoden aikana, missä ei olisi puhuttu tekoälystä ja sen tulevaisuuden työelämästä ja on kaiken maailman työryhmiä eri puolilla, jotka siihen työn murrokseen keskittyy ja työn murrossa semmoinen niin kuin trendi ja teemasana. Mutta se lähtee ihan sieltä niin kuin arkipäiväisistä asioista, että ihan olikohan tällä viikolla, kun teini-ikäinen tytär pohti kesätyöasioita aamupalapöydässä ja se johdattiin niin kuin omatkin ajatukset miettimään, että minkälaisia työtehtäviä vaikkapa oman työnantajan yhtiössä, siis Yleisradiossa on aikanaan ollut semmoisia, mihin on voitu ottaa jotenkin teini-ikäisiä kesätyöntekijöitä. Meillä oli aikanaan silloin tällaisia konttoripisteitä vaikka, mistä ihminen saattoi antaa nitoja ja kirjekuoria ja tämmöisiä niin sanottuja niin kuin helppoja töitä, mihin ei vaadittu koulutusta, mutta semmoisia ei ole ollut enää vuosiin. tästä on varmaan niin kuin 10 vuotta. Tavallaan se muutos on tapahtunut ihan hirveän nopeasti, siis muutos siihen, että ei ole enää niin sanotusti helppoja töitä. Meiltä työelämä on muuttunut vaativammaksi, nopeammaksi, tehokkaammaksi, on vedetty niin kuin löysät pois joka sektorilta. Ja nyt sitten ihan, sitten kun oli tämä keskustelu pohjalla, niin tuossa noin viikko sitten olin juontaa sellaista isoa kansainvälistä konferenssia, missä yhtenä pääpuhujana oli tämä meidän nuori futuristimme Perttu Pölönen, ehkä monille kuulijoillekin tuttu.
Radio Dayn blogisti muun muassa.
No niin, tuttu kaveri teillekin ja Pertulle terveisiä, ihan erinomainen kaveri, mukava tyyppi ja hieno puhuja. Ja hän puhui, niin kuin hänen aiheensa oli liitty tähän työelämän tulevaisuuteen ja herätteli niitä kuulijoita pohtimaan, että mitä sellaista meillä on antaa, kun mitä Google ei voi meille antaa tai mitä internet ei voi meille antaa. Minkälaisia työelämätaitoja me tulevaisuudessa vaaditaan nyt tässä tilanteessa, kun tekniikka kehittyy aivan valtavan eksponentiaalista vauhtia. Algoritmit, tekoälyt pesee niin kuin meidät koko ajan menneen tulleet. Me ollaan jo kauan sitten ohitettu se aika, kun tietokoneet voitti nämä Jeopardy-tietovisassa ihmiset tai voitti ihmisshakkimestarit tai voitti Go-pelimestarit. Että ne tekee niin kuin enemmän asioita nopeammin, tehokkaammin, varmemmin, turvallisemmin kuin mitä me ihmiset tehdään, joka herättää niin kuin aikalaan semmoisen niin kuin vähän jo hätääntyneenkin ajatuksen, että mihin meitä niin kuin enää tarvitaan ja minkälaisia taitoja meidän lasten ja tulevien sukupolvien, nyt opiskelevien nuorten, mihin heidän pitäisi keskittyä, jotta pärjätään tulevaisuuden työelämässä. Ja tähänhän ei ole mitään semmoisia niin kuin helppoja vastauksia, kun ajatellaan, että minkälaisia ammatteja tulevaisuudessa on. Ja mä mielellään kuulen just teidän molempien ajatuksia myös siitä, että miten te näette tämän tulevaisuuden kehityksen ja tarpeet.
Mä voin sanoa, ennen kuin Sari sanoo, niin mulla on semmoinen fiilis tässä kohtaa, että mä en edes halua nähdä. Siis tiedätkö, semmoinen, niin kuin, siis tämä vauhti on niin kova tällä hetkellä, tämä muutosvauhti, että ei meinaa, niin kuin, ei meinaa pysyä mukana. Eikä toisaalta tuntuu, että ei välillä haluakaan. Sari.
Joo, no siis jos mä nyt kuulostan, millaisia tunteita mulla nousee pintaan, niin ehkä sellainen pieni huoli nousee tavallaan, kun mä mietin tulevaisuuden työelämää ja huoli esimerkiksi omiin lapsiin liittyen, että miten he pärjää 3 aikuisikään ehtinyttä nuorta ihmistä, niin miten he pärjää tulevaisuudessa, miten he löytää sen paikkansa, ja joka ehkä voi olla, että tavallaan sä niin kuin päädyt tiettyyn työtehtävään, mutta sitten 5 vuoden päästä se onkin jotain muuta, pitää ehkä lisätä taitoja, kouluttautua lisää. Mutta sitten toisaalta niin ehkä yksi seikka, joka auttaisi meitä niin kuin pärjäämään itse kutakin tässä niin kuin nopeassa kehityksessä on, niin kuin, että pyrkisi asennoitumaan niin, että tavallaan mitä mä voisin tänään oppia uutta. Joskus vuosia sitten kuulin tämmöisen ruotsalaisen markkinointigurun luennon, en muista hänen nimeään, mutta multa jäi yksi slogan mieleen. Se on jo paljon, että jäi yksi niin kuin vuosien päästä vielä muistaa, ja se oli tämmöinen, että make learning a habit. Ja tavallaan mä silloin niin kuin vähän niin kuin ajattelin, että ton mä haluaisin omaksi tämmöiseksi niin kuin motokseni, että tavallaan että olisi semmoinen asenne, että aina haluaisi oppia jotain uutta ja tietoisesti pyrkii menemään sen epämukavuusvyöhykkeelle. Ehkä tämä on semmoinen niin kuin taito, joka auttaa selviämään tulevaisuuden työelämässä. Mutta se ei poista sitä, että mulla on niin kuin huoli siitä, että miten nuoremmat ihmiset, ei pelkästään omat lapset, vaan nuoremmat ihmiset muutenkin, niin pärjää, koska sitten tavallaan siihen liittyy paljon kilpailua ja suorituspaineita. Ja sitten samaan aikaan niin kun voi olla semmoinen epävarmuus itsestä, erilaisia mielenterveyden haasteita ja näin, niin huolia.
Nythän me ollaan oikeastaan nyt jo ja oltu jo jonkun aikaa semmoisessa maailmassa, missä ei ikään kuin riitä useimmillekaan enää se, että ollaan opiskeltu joku ammatti ja pysytään siinä hamaan loppuun asti. Sari, hyvä esimerkki, että on monella alalla työskentelet itsekin, mutta täytyy opiskella ja se jatkuva oppiminen on tärkeää. Mutta se, mitä esimerkiksi se Perttu silloin painotti, niin hänellä oli tällainen ajatus, mikä mua jäi vähän kiehtomaan mieleen, että miten mä siihen itse suhtaudun. Että meillä on ollut monenlaisia työelämän vallankumouksia ihmiskunnan historian aikana. On ollut aikanaan ensin metsästys, keräily, kulttuuri ja sitten tuli maatalousmurros, joka muutti yhteiskuntaa. Sitten tuli teollinen vallankumous, tuli teknologista vallankumousta, informaatiovallankumous on ehkä se viimeisin, mikä tässä on ollut. Ja se Pertun teesi, että mitä tapahtuu seuraavaksi, niin hän myi tällaista ajatusta, että seuraavaksi tapahtuisi tällainen inhimillinen vallankumous, kun me ei voida ikään kuin pärjätä tämmöisillä kovilla arvoilla, niin kuin tehokkuudella esimerkiksi koneille ja tietokoneille, joka me itse kyllä ollaan luotu ja rakennut, jonkun ainakin pitää rakentaa, niin seuraavaksi korostuisi ja nousisi uuteen arvoon tämmöiset niin kuin inhimilliset ja pehmeät arvot. Ja hän ei ole ainoa, joka tätä, josta mä oon kuullut tämän saman, että eräs niin kuin robotiikan tekoälyn suomalainen asiantuntija, kun häneltä kysyttiin, että mitä neuvosit nuorten ja lasten, että mitä kannattaisi opiskella seuraavaksi, niin vastauksena ei tullut robotiikka eikä koodaaminen, vaan vastauksena tuli niin kuin taiteet ja filosofia ja tämän tyyppiset asiat.
Ja varmaan tämmöinen niin kuin luovuus, myötätunto, vuorovaikutus, vuorovaikutustaidot, että siinähän kuitenkaan tämä niin kuin keinoäly ei ole kauhean taitava vuorovaikutuksessa.
Tämä herättää monia ajatuksia, niin ensinnäkin kaksi päällimmäistä. Anteeksi, jos hyökkäsin väliin, mutta se, että juuri näin, kosketus, myötätunto, empatia, vuorovaikutus, ne on niitä asioita, mitä se Google ei voi meille suoraan ainakaan antaa.
Vaikka onhan niitä sitten taas näitä hyljerobotteja, jotka ikään kuin tavallaan palvelee siinä, että on kosketusta ja lämpöä ja näin, mutta mä väittäisin, että on kyllä aika eri asia kuin ihminen.
Joo, mä oon saanut paijata tämmöistä hyljerobottia. Mä ajattelin, että tulee vähän surullinen olo. Niillä on arvonsa, en kiellä sitä ollenkaan. Mutta siis kysymys se, että miten niistä tehdään, niin miten se auttaa meitä työelämässä? Miten niin niistä tehdään ammatteja? Miten me rakennetaan sitä työelämäkyvykkyyttä tämmöisten asioiden kuin empatia, vuorovaikutuksen ja ymmärryksen ympärille? Ja sitten se toinen asia, mikä tuosta tuli mieleen, että onko nämä semmoisia asioita, missä me ollaan kovin hyviä? Kun katsotaan vaikka nyt tätä viime aikoina pulpunnutta some- ja vihapuhekeskustelua, niin tuntuu, että me ollaan tosi huonoja tässä.
Niinpä, joo, että on niin kuin vaan taannuttu siinä. Että
niin, se ei ole tietysti ihan koko totuus, mutta kuitenkin, niin kuin, että meillä on aika paljon tekemistä sillä puolella.
Se on ihan totta.
Mutta onko se tavallaan tämä ajatus, tässä on, niin kuin, sukupolviero, ja sitten jos me ajatellaan vaikka, että sulla on tämmöisiä taiteellisia ambitioita, niin, tietynlainen vastaiskuhan sieltä tulee, että taidetta varmaan voi tehdä ilman semmoisia todella pitkälle meneviä teknisiä innovaatioita. Mutta sitten, että ne valjastetaan sinne, niin se kai se on tulevaisuus, että meidän ikäisten mielikuvitus ei riitä edes niin kuin kuvittelemaan sitä, mitä tulee tapahtumaan.
No se on just näin, ja tästä niin kuin helposti voidaan ajatella, että eihän kaikki voi olla taiteilijoita. Eikä kaikki voi olla hoitoalan työntekijöitä ja siitä vaikka taiteen tekemisestä niin kuin se leivän repiminen on tosi vaikeaa nykyään. Mut tämä on niin kuin erittäin arvokas pointti, että me ollaan hiukan tietysti näköalattomia, että helposti vajoaa semmoiseen kyynisyyteen, että mihin tämä ihmiskunta nyt oikein on matkalla. Mutta aina se on ollut matkalla jonnekin ja me vaan ei tietysti nähdä sitä nyt, minne se on matkalla. Ja nyt meillä pitäisi olla tämä, niin kun Sari puhui tuosta oppimisen asenteesta, tästä niin kuin learning habit, niin samalla tavalla pitäisi olla semmoinen positiivinen asenne, että hyvin tässä käy, vähän niin kuin Mauno Koivistoa mukailen.
Joo, tämä mullekin tuli mieleen, että lopulta niin kuin ehkä tähän pitääkin asennoitua niin, että aina on lopulta käynyt hyvin. Että aina niin kuin vaikka on pelätty, että niin kuin tietyt työpaikat loppuu ja niin sitten tulee uusia töitä ja jotenkin, että uskallus ja luottamus siihen, että hyvin tässä käy. Ja näin mä uskon sitten pohjimmiltaan kuitenkin. Ja tässähän on niin, että näiden työpaikkojen suhteen, että ainakin erilaisten niin kuin skenaarioiden mukaan nimenomaan niin semmoiset keskitason hommat, niitä niin kuin häviää. Ja sitten niitä tämmöisiä niin kuin hyvin tämmöistä vaikeaa, tai niin kuin, mitä mä sanoisin, korkeaa osaamista vaativia tehtäviä, niitä on, ja sitten niitä ihan lattiatason tehtäviä on tulevaisuudessakin, tuskin niin kuin lentokoneita siivoo robotit.
Niin, no en tiedä siis, mä en tiedä onko niinku niitä lattiatason töitä, ja sitten se on hyvä kysymys, että pitäisikö olla. Muistan aina, kun olin Japanissa työmatkalla, olisiko 6-6 vuotta sitten, ja siellä ajetaan jossakin Japanin maaseudulla, me oltiin tekemässä ohjelmaa siitä, miten se alue on selvinnyt tästä tsunami Fukushima-katastrofista ja Japanin televisiolle, ja siellä keskellä ei mitään. On yksi T-risteys, missä istuu sellaisella puutarhatuolilla yksi vanha herra niin kuin valvomassa sitä risteystä. Katsotin, että ei ole todellista, tämä ei olisi ikinä totta Suomessa. Mutta se oli varmaan tärkeää sille ihmiselle. Mutta tämän tyyppisiä hommia meillä vaan niin kuin ei oikein enää ole. Ja vaikka tässä nyt sanottiin sitä, niin kuin koitettiin luoda sitä positiivista henkeä ja hyvin tässä käy, niin kyllä mun täytyy silti samaan hengenvetoon sanoa, että kyllä niin kuin todella sympatiat on niiden ihmisten puolella, jotka nyt on tavallaan tässä niin kuin siellä kolikon kääntöpuolella ja kokee sitä työttömyyden uhkaa ja ehkä työttömyyttä just nimenomaan tämän teknisen kehityksenkin vuoksi. Meillä on omassa yhtiössä tällä hetkellä YT:t menossa tietyillä ammattiryhmillä ja nimenomaan sillä tavalla, että kun entistä enemmän automatisoidaan, robotiikkaa otetaan käyttöön tulevaisuuden studiotekniikassa, niin se tarkoittaa väistämättä sitä, tai ainakin niiden niin kuin on tehty sellaisia ratkaisuja, että se tarkoittaa sitä, että tarvitaan entistä vähemmän väkeä hoitamaan tiettyjä tehtäviä. Mm. Totta kai mä toivon, että sieltä löytyy sitten uusia tehtäviä jostakin muualta, mutta onhan se niin kuin sydäntä särkevää sitten seurata sitä ahdistusta.
Ja tämä tekniikka, jotenkin tekniikan tulo, siis tehokkuusajattelun vääjäämätön seuraus on sitten se, että ajatellaan sitä tehokkuutta ja miten tehdään nopeammin ja helpommin, ja se tarkoittaa sitä, että ihmistyö vähenee.
Niin, ja sitten jotenkin niin kuin, me ei varmaan voida potkia sitä tutkainta vastaan myöskään, vai en mä tiedä voidaanko me lähteä jotenkin keinotekoisesti pitämään kiinni jostakin semmoisista tehtävistä, mille ei sitä voida tehdä.
Tämä sun Japanin kokemukseen liittyen, niin kyllä mä vähän huvitti, kun oli tuossa Venäjällä. Siellähän ne metromummot istuu edelleen siellä liukuportaiden alapäässä ja valvoo niitä liukuportaita, ja pohdittiin kaverin kanssa, että mitäs ne siinä tekee. No, tai miksi ne on siinä? No just sen takia, että niillä on töitä. Meidän yhteiskunta ei enää anna niin kuin sijaa tälle.
Niin, kyllä mä tietysti tässä näin olen miettinyt kuumeisesti, että no mitä tehtäviä sitten tulevaisuudessa voi olla. Että mä ajattelin, no varastossa ainakin tarvitaan, että kun logistiikkakeskukset, niin kun niitä lisääntyy ja näin. Ei sittenkään, siellä on robotit, jotka
niin, kun menee
hakee ne tavarat
niin,
sieltä.
Menee apteekkiin, niin siellä robotti käy hakemassa
niin,
hyllyltä.
Ja kaupassa sä meet robotin luokse maksamaan ostokset ja näin. Niin joo, kyllä siinä tulee vähän surupuseroon.
Mutta täytyy uskoa, että niitä robottien valmistajia ja tekoälyihmisiä ja sitä, jotka niin kuin siinä maailmassa kehitystyötä ja rakentamistyötä tekee, että sitä on sitten täytyy olla enemmän.
Mutta ei kaikki voi tehdä sitä työtä.
Ei
kaikki
voikaan.
On niin kuin tolleen teknisesti ja me orientoituneet, että jotenkin saisi niin kuin, että tois se suurin intohimo tehdä tuommoista.
20-30 vuotta sitten kukaan ei olisi uskaltanut sanoa, että metsäteollisuus on esimerkiksi vähentynyt näin paljon kuin se on vähentynyt. Ja nyt se on totta. Tilalle pitää saada jotain.
Ja joo, ja tilalle tulee
jotain.
Tulee tietysti koko ajan asioita, ja ehkä jos niin kuin vielä yhden semmoisen niin kuin wrinkle, mikä se olisi suomeksi, yhden niin kuin sivupolun vielä tähän keskusteluun tuo, niin helposti tässä teknisessä kehityksessä, ehkä mä nyt niin kuin omankin työni kautta ajattelen sitä, niin tulee sellainen olo, että kun tekniikka on usein niin kuin toimii niin kuin virheettömästi kun se toimii, ja me pitäisi pyrkiä semmoiseen niin kuin robottimaiseen suoritukseen, me pitäisi radiojuontajina puhua niin kuin selkeästi ja ei staplata ja tiedätkö, tällä tavalla. Mutta sitten kuitenkin ne hetket, miksi se on tärkeää, että meillä on Mikael juontamassa eikä robotti, vaikka tämän tyyppistä olemassa, on se, niin kuin se inhimillisyys ja ne sanotaanko niin kuin pienet sitaateissa virheet, mikä tekee meistä inhimillisiä, että me nimenomaan ei olla täydellisiä.
Ja tavallaan se, että me ollaan niin kuin vuorovaikutus toistemme kanssa niin live-tilanteessa, niin kuin me nyt ollaan, niin siinähän niin kuin erittyy paljon erilaisia mielihyvähormoneja. Sitä ei tapahdu, jos sä oot koneen kanssa tekemisissä. Ei tule endorfiinia eikä mitään muutakaan.
Mm. Me ollaan nyt löydetty luonto ja sitten me ollaan löydetty endorfiinit yhteistä tapaamisista. Niin
sen takia, että korona-aika onkin ollut varmaan monelle niin kamala.
Niin, koska se ei toteudu siinä, niin kuin sä oot Teams-palaverissa etänä yhteyksissä, niin se ei ole sama asia.
Ei nimenomaan.
Eikä se ole pikkujuttu.
Ei, sehän on ihan valtavan iso asia. Että
niin, onko ihmistä siitä? Mehän niin kuin kuihdutaan tavallaan, jos tavallaan niin kuin on vaan sellainen robottimaailma.
Niin, koska just luin jotakin kirjaa, olikohan se suuren ajattelijan Bruce Lee. Hän oli suuri ajattelija.
Kyllä,
hän oli suuri.
Mä tiedän.
Joo, filosofi, kamppailulajien mestari lisäksi. Mutta just olikohan se siinä kirjassa, kun viimeksi törmäsin tähän ajatuksiin, että me nimenomaan ollaan olemassa niin kuin toistemme kautta. Ja vaan sitten kun me nähdään niin kuin toisten ihmisten ikään kuin peilin kautta oma itsemme, niin voidaan kehittyä niin kuin eteenpäin, että myös ne kaikki hankalatkin Teams tai muut kohtaamiset, niin on niitä, mitkä meitä vie eteenpäin ja kasvattaa ihmisinä.
Ja lapsikin oppii ja kehittyy vuorovaikutuksessa.
Nimenomaan.
Sari Savela ja Jusi-Pekka Rantanen jälkiistunnossa täällä pohtimassa ajankohtaisia aiheita. Minä olen Mikael Juntunen. Ihan kohta jatketaan. Mennään ehkä äitienpäivä tunnelmiin.
Jälkiistunto.
Jälkiistuntoa tässä jatketaan. Tirailen tuossa WhatsAppia ja sieltä tulee tuohon ensimmäiseen aiheeseen tällainen viesti ja linkki. Törmäpääskyjen pesäkalot keskeyttivät rakennustyöt Toppilassa viikonloppuna. Liittyy pesintään ja alla sitten Pirjan viestit. Kiitos teille juttuhetkestä. Tämän linkin lähetin. Kerrostaloja rakennetaan vieri viereen. Minua kauhistuttaa. Joo, viestiä saa meille lähettää. Meillä on tässä hetki vielä aikaa, Sari ja JP, keskustella, niin mä ajattelin, että kun meille nyt kävi niin, että meidät kolmas aihe tästä puuttuu, mutta eihän meidän maailmasta aiheita puutu. Että niitä JP tietää, että uutismaailma esimerkiksi, niin se on niin pullollaan, että ei tiedä oikein mistä laidasta lähtisi menemään. Mutta kyllähän meitä kaikkia tässä kohtaa puhututtaa varmaan äitienpäivä. Äitienpäivä on tulossa. Sari, sähän olet äiti.
Minä olen äiti.
Niin. Ja tässä kokemusasiantuntija.
Joo, mutta siis ainoa kokemusasiantuntija.
Niin, mutta siis tuntuu.
niin mutta olemmehan me sitten äitienpäivän suhteen, niin kuin JP kanssa.
Niin, kaikilla on kokemusta.
Olemmehan me erittäin kokeneita.
Kyllä.
Siinä suhteessa, että me olemme ehkä valmiita siis sunnuntai-suhteen.
Oletteko jo valmiita?
Niin, sit, vähän tuli sellainen, että uskallanko mä sanoa tänne niin kuin äänen, että olenko vai enkö ole.
Joo. Älä nyt maalaa mitään hirveitä suorituspaineita myöskään, Mikael, siihen sunnuntaille.
Joo, no eikö se ole se, että kahvit ei kaadu sänkyyn, että ne saadaan sänkyyn. Mutta
siis tätä mä en ole koskaan ymmärtänyt, että kahvit tuodaan sänkyyn, että mä en ole koskaan halunnut sänkyyn kahvet. Kyllä mä ihan nousen sinne pöytään ja joka on laitettu sitten hienoksi ja näin. Mutta
niin, siis tämähän on tällainen niin tapakulttuuri, että millä tavalla perheessä on. Että kyllä meillä ne kahvit sinne sänkyyn menee.
Okei. Ja siis sänkyyn.
On ne joskus ehkä sinne kaatunutkin, koska sellainen riski on. Onko meidän, siis nykyisinhän juhlitaan vähän kaikkea. No onko meidän perinteiset juhlat vielä arvossa?
No eiköhän ne nyt ole ihan arvossaan tietysti, ja ne on arvossaan, jos me jaksetaan pitää niistä perinteistä kiinni. Ja mä itse olen vähän ehkä huono joidenkin juhlien suhteen, vappujen sun muiden, mutta että kyllä äitienpäivä tietysti on sellainen, milloin meilläkin on ne tietyt perinteet, kun on lapsetkin vielä verraten pieniä tai alaikäisiä kuitenkin, niin on tämä kahvin aamupalan tuominen sänkyyn sitten perinteenä, että he on sen oppinut ja äitienpäiväkorttia sitten tehty, että mulla on itsellä vähän semmoinen tietysti harmillinen tilanne ehkä näiden juhlapäivien osalta se, että kun uutisia tosiaan tulee, oli pyhä tai arki, niin mä itsekin olen nyt sitten tulevana sunnuntaina töissä sitten, että mut päästään aamulla toki sitten kahvit keittämään ja sillä tavalla vähän sitä päivää juhlistamaan. Ja nyt kun sanoit, että ollaanko valmiita, niin ehkä täytyy se mustikkapiirakka, toivottavasti jo kuulolla kaikki, niin yrittää leipoa tässä hyvissä ajoin. Että mä en ole myöskään mikään suuri jauhopeukalo, mutta joku mikä onnistuu.
Mutta reseptikirjat on sitä varten.
Että, kyllä, että, nimenomaan. Että, mä oon hyvin uskollinen reseptien lukija, että mä en lähde kauheasti improvisoimaan.
Joo. Tätä, niin, ehkä tämän kysymyksen taustalla oli sellainen, että meillähän on paljon täällä nyt esimerkiksi, siis kun tämä yhteiskunta muuttuu ja kristilliset arvot esimerkiksi, jos me puhutaan joulusta, ja siis meidän yhteiskuntamme rakentuu kuitenkin tämmöiselle luterilaiselle kalenterille aika pitkälle. Äitienpäivä on ehkä poikkeus siinä, että se on jotain muuta, mutta että tiettyjä luterilaisen siis sinne kalenteriin, niin se rytmittää, kirkkovuosi rytmittää meidän elämäämme, halusimme tai emme.
Kyllä tämä varmaan tämä niin äitienpäivä tietyllä tavalla siihen niin kuin kristilliseen uskoon niin kuin voisi ainakin jollain tavalla ajatella liittyvän, että kuitenkin niin kuin, kunnioita isäsi ja äitiäsi ja tämä niin kuin perheen tärkeys ja niin kuin perhearvot ja näin on tärkeitä.
Kyllä.
Jos mä nyt tämmöisen pienen niin kuin, aasinsillan.
Niin, joo.
Jos vähän vetää vielä yleisempään suuntaan, kun viittasit näihin ylipäänsä niin kuin vuoden kiertoon ja juhlapyhiin, niin mä väittäisin, että se on niin kuin entistäkin arvokkaampaa ja entistäkin tärkeämpää se, että me pidetään kiinni näistä perinteistä, olisi äitienpäivää tai muuta, koska tämä yhteiskunta muuten sirpaloituu ja kuplautuu entistä enemmän. Meillä on tuntuu, että on vähemmän ja vähemmän sellaisia yhteisiä kokemuksia ja yhteistä liimaa, joka pitää meitä niin kuin yhteiskuntana ja ihmisinä koossa. Ja tietenkään mä en halua sellaista maailmaa, että nämä juhlapuheet jäisi niin kuin ainoiksi niistä, mutta se on niin kuin tärkeä niin kuin luuranko ja osa siitä, mikä on kaikille yhteistä ja niistä senkin vuoksi
se on sellainen,
niistä arvoista on tärkeää pitää kiinni. Plus, että se liittyy vähän tuohon, missä me edellä keskusteltiin, eli nyt ollaan niin kuin ikään kuin niiden ydinasioiden ja inhimillisyyden ja ihmisyyden ytimessä, kun puhuttiin tästä empatiasta ja vuorovaikutuksesta ja kosketuksesta, niin senhän juhlaa ja yhdessäolon juhlaahan kaikki nämä juhlapyhät on.
Niin, kyllä. Se on ihan tärkeä asia. Ja tavallaan muutenkin niin kuin juhlat ihmisen elämässä, me tarvitaan sellaisia, jotka nostaa meidät arjen yläpuolelle, jota sitten muistella. Ja mä jo etukäteen niin kuin ajattelen, me ollaan sovittu, että mennään tuota äitienpäivän lounaalle Porvooseen kaupunkiin, johon olen rakastunut. Mutta olen silti uskollinen kotikaupungilleni Espoolle. Mutta joo, mennään sinne äitienpäivän lounaalle. Me etukäteen niin kuin ajattelen, että on kivaa kokoontua koko perhe ja mennä sinne yhdessä.
Niin nyt siis korona-aikana nyt ollaan jo niin hyvässä tilanteessa, että voi mennä.
Kyllä.
Joo, tämä on loistavaa, koska viime vuonnahan se oli sit ihan toinen tilanne ja meillä on myös niin kuin monissa muissakin suomalaisissa perheissä ollut tämmöinen lounasperinne sitten.
Kyllä.
Ja tämä on tässä kohtaa niitä lounastapaamisia tai siis sitä, että pääsee äitienpäivää viettämään syömällä tai kokoontumalla, niin tällaisen vuoden jälkeen kyllä arvostaa jokainen ihan eri tavalla. Että kyllähän tämä...
Joo, se on niin kuin ihan erityistä juhlaa, kun on mahdollista mennä näin.
Että melkein mikä tahansa juhla.
Kyllä.
Tai syy niin kun mennä tuosta tuon pandemian muurin yli, niin kelpaa tässä kohtaa. Mutta onhan toi haastanut meidän tällaista sosiaalista elämää aika paljon.
Pandemia, kyllä.
Niin.
Kyllä se on.
Ja nyt kaikki perusedellytykset.
Joo.
Jossain kohtaa.
Joo, ja etenkin sitten semmoisissa niin kuin tapauksissa, missä myös se työ on muuttunut täysin etätyöksi, että omalla kohdalla niin ymmärtää, että mä oon tosi etuoikeutettu ja kiitollinen siinä mielessä, että sitä omaa työtä, uutistyötä ei ole voinut tehdä etänä, vaan on ikään kuin saanut tehdä lähityötä myös näissä poikkeusoloissa ja sitä myöten saanut olla kontaktissa työkavereihin ja ollut tämmöisiä sosiaalisia suhteita sitten ainakin siinä mittakaavassa, mutta on läheltä totta kai seurannut näitä ja omassakin perheessä, että kun ei ole puoliso vaikka päässyt työpaikalle, niin onhan se ihan eri tilanne sitten olla yli vuosi siellä neljän seinän sisällä.
Niin, se on totta. Itse olen ollut sen neljän seinän sisällä vuoden, mutta toisaalta sitä on auttanut se, että en ole yksin. Mulla on puoliso siinä ja on ollut tämä nuori lapsikin ja toinenkin lapsi on ollut siinä osan aikaa, että on kuitenkin niin kuin on niitä ihmisiä siinä arjessa.
Niin. Mä sanoisin kuitenkin tuohon, että tämä on kestänyt niin pitkään, että tavallaan se kortti, että hei, nyt me saadaan olla perheen kanssa, me saadaan rauhoittua ja olla vähän aikaa, ei tarvitse koko ajan olla menossa jonnekin ja on hyvää aikaa, niin me ollaan vähän niin kuin se kortti jo vähän aikaa sitten käytetty.
No se on ihan
nyt
totta.
Nyt alkaa olla sellainen kaipaus, että ainakin mä ajattelen tässä meidän työyhteisössä, että voi että kun kaikki palaisi.
Tänne
ja niin kuin nopeasti.
Niin ja sitten kun tässä on nyt luotu vähän, niin mä nyt haluan ketään päättäjiä arvostella, mutta että on ehkä ainakaan kovin paljon, niin luotu vähän niin kuin turhankin sellaista, että kun nyt jaksetaan vielä, tiedätkö, kuukausi, niin. Kun nyt jaksetaan vielä 2 kuukautta ja vielä niin. Tämä vappu, niin koska ei meillä ole rehellisesti sanoa, eihän meillä ole niin kuin mitään, meillä on valistuneita arvioita siitä, miten tämä kehittyy.
Mutta tietenkin se, että ne rokotukset, mitä enemmän saadaan ihmisiä rokotettua, niin sitä todennäköisempää on, että se...
On ja hyvään suuntaanhan se nyt on mennyt, että, mutta silti semmoinen niin kuin, näin niin kuin viran puolesta varoituksen sana, että ei nyt anneta sen suksen lipsua tässä loppumetreillä, että niin kuin, kun nyt muistetaan niin kuin pitää ne turvavälit ja pestä niitä käsiä tästä eteenpäinkin, niin kyllä tästä hyvä tulee.
Niin, tämähän on jännä dilemma sitten toisaalta, että aina kun tapahtuu jotain suurta, tulee vaikkapa ne juhlapyhät, niin aina on sitten se riski, että kun ihmiset lähtee taas liikkeelle, niin mutta ehkä me ollaan opittu jo sitten aika hyvin tämä etiketti.
Niin,
jääkö se meidän DNA:han, mutta on se jo selkäytimessä. Niin. Että pese kädet joka paikassa, missä on vaan mahdollisuus, niin sä desinfioit käsiä. Ja...
Mutta sehän on tosi hyvä asia, koska mä ajattelin, että mä en ole koskaan ollut näin terve. Siis mä vuosi, että ei ole minkään valtakunnan flunssaa. Yleensä aina muutama flunssa tulee.
Niin nyt on kaikki nämä influenssatartunnat ihan... jos ei nyt ihan nollissa, mutta melkein näiden tämän ansiosta. Mutta tämä on iso, mihin viittasitkin ja mikä on ehkä niin kuin oman keskustelunsa ja jonkun muun jälkiistunnon aihe, mutta se, että tämähän ei voi olla jättämättä jälkiä jollakin tavalla. Ja siitä on moni kysynytkin, että mitä tästä jää niin kuin käteen? Ja puhutaan niin kuin uudesta normaalista, että mikä se on sitten, koska se on ihan sata varmaa, että kun me tästä ulos tullaan, niin ei me niin kuin samanlaiseen maailmaan ja samanlaiseen työelämään tulla enää.
Se on totta.
Että jonkinnäköisiä aika isoja muutoksia tästä jää. Mm.
Samalla tavalla mulle tulee semmoinen pieni pelonsekainen ajatus kuin tästä JP:n aiheesta avauksesta, että, että niin kuin ei välttämättä halua kohdata sitä, mikä se muutos on. Mikä se niin. Ruma sana uusi normaali on. Mutta.
Joo, mutta tässäkin niin kun, se on pitkälti meidän omasta mindsetistä tiettyyn rajaan asti kiinni. Että, ja edelleen niin kun palaan tuohon Sarin niin kun learning mindsettiin, että kyllä me voidaan itse myös vaikuttaa siihen, että miten me siihen tartutaan ja miten me siihen suhtaudutaan. Nyt mä tiedän, että osa kuulijoista varmaan ärsyttää tällainen niin kun puhe, mutta kyllä siinä on niin kun vinhan perä kuitenkin, että miten me koetaan asiat.
Mm. Se on ihan totta. No mutta me porukalla toivottelemme kaikille hyvää äitienpäivää, tulevaa äitienpäivää. Ja tämä nyt on, ainakin me nyt ollaan sitten varoitettu, että pitää olla valmiina.
Pitää olla valmiina niin, ja varmaan tässä nyt saa toivottaa niin kuin omalle äidille, joka on minulle maailman paras äiti, niin hyvää äitienpäivää tätäkin kautta ja tietysti sitten omien lasten äidille sitten. Sunnuntaina.
Mm-hmm. Juuri näin.
Oma äitini on jo siirtynyt ajasta ikuisuuteen, mutta ehkä menen käymään hänen haudallaan sunnuntaina.
Niin, nämä on tällaisia ihan samalla tavalla. Tuossa aamulähetyksen aikana fiilistelin tätä, soitin sellaista musiikkia, että meinasi padot murtua tälläkin puolella, mutta tällaistahan se elämä toisaalta on, että on niin rakkaita ihmisiä ja niin rakkaita muistoja, että pelkästään pieni semmoinen reunaosuma jo saa niin kuin virrat aikaiseksi. Täällä meidän jälkiistunnossa on tänään seurakuntalainen.fi päätoimittaja yrittäjä.
Jälkiistunto.
Radio Day.